Teksten er at kende Gud. Hvad siger I så? At kende Gud. Og det er ud fra den ypperste præstelige bøn i Johannes 17. Vi skal bare læse det tredje vers. Johannes 17, vers 3. Johannes evangeliet altså, ikke brevet. Og det er jo hele det 17. kapitel af det, man kalder den ypperste præstelige bøn. Det var den sidste bøn, Jesus bad på jorden. Selvom han jo også bad på korset, men så er det den sidste lange bøn, han bad. Og så siger han i det tredje vers, men dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og den du udsendte, Jesus Kristus. Vi skal i aften tale om to ting. For det første findes der et evigt liv. Det behøver jeg ikke spørge jer om. Og hvorledes lærer jeg Gud at kende? To meget vigtige spørgsmål at få svar på. Der er jo meget tale i dag om, at der ikke findes et evigt liv. Det er der mange teologer, der nu siger. Men når Guds egen søn, Jesus Kristus, taler om det, så må det jo findes. Om sig selv siger han jo, jeg er livet. Jeg er vejen, sandheden og livet. Johannes 10. Og her i vores tekst siger han, dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og den du udsendte, Jesus Kristus. Men det er naturligvis så et spørgsmål, om vi overhovedet regner med Guds ord som Guds ord. For gør vi det, så er det evige liv en kendsgerning, for det er Jesus selv. Han er livet. Det siger han selv, og han er jo Gud. Så får vi hans ånd ind i vores hjerte, så har vi livet. Så det evige liv, det er Jesus. Og der står også, den som har sønnen, har livet. Det går igen hele tiden, at Jesus er det evige liv. Så er det spørgsmål besvaret. Det næste, med hensyn til at lære Gud at kende, så vil jeg begynde med at spørge således. Kender du ham? Ja, er det ikke ham, der bor inde i nummer 18 på første sal? Kender du hende? Ja, er det ikke hende, der tager samme bus som jeg hver morgen? Se, at kende og at kende er to ting. Der findes et overfladisk kendskab, og så findes der et intimt kendskab. Når Bibelen taler om at kende, så står det ofte i forbindelse med ordet Herren. Det er altså et kendskab, som er intimt og har sat ham til herre over vort liv. Det andet kendskab, jeg nævner her, det var det, der overfladiske med, at Bo Pedersen bor inde nummer 18, og Sørens navn kører med bus hver morgen, men vi kender den ikke. Det er kun overfladisk. Mose viser os, hvorledes kendskabet til Herren skal være i 2. Mosebog 33 fra det 11. til det 23. vers. 2. Mosebog 33, 11 til 23. Nu læser jeg ikke hele stykket, jeg læser bare nogle af versene. Men Herren talte til Mose ansigt til ansigt, ligesom en mand taler med sin næste. Og vers 13, vis mig dine veje, at jeg må kende dig. Og vers 14, mit ansigt skal gå med dig. Et kendskab, der bringer et menneske i livssamfund med Gud ansigt til ansigt, og som føler det naturligt, at Guds ansigt går med på alle sine veje, det er det rette kendskab til Gud. Jeg havde en ejendommelig oplevelse for flere år tilbage i Vejle. der var der en tømmerhandler, der hed Hansen. Han er død nu. Han var metodist, men kom altid til mine møder, trofast gang efter gang. Og så en dag stod han nede ved døren, som om han ville sige mig noget, inden mødet begyndte. Så sagde han, har du tid, bror? Så sagde jeg, ja, det har jeg da, der er 10 minutter, inden mødet skal begynde. Så skal jeg fortælle dig en drøm, jeg havde i nat. Jeg drømte, at jeg stod op om morgenen, og som sædvanligt skulle jeg have morgenmad med mine kære. Og så stod Jesus midt i min spisestue. Og så siger jeg, jamen, Jesus, er du her? Så må jeg ringe og skynde mig ned efter et par rundstykker mere. Og så styrtede jeg ned efter et par rundstykker mere. Og så havde min kone fået anbragt Jesus ved bordet. Men det var sådan en ringestol. Så jeg sagde, jamen Jesus, du skal ringe have en anden stol. Vi har en, der er meget bedre. Og så førte jeg Jesus hen, og så han fik en ordentlig stol ved bordet. Og så sad vi der og spiste. Og så ved du nok, jeg har jo travlt. Det er en stor forretning, jeg har. Så da vi havde spist, så jeg på uret. Så sagde jeg, nu må du virkelig undskylde, Jesus. Men nu skal jeg på kontoret. Men hvis du nu vil blive her hos min kone og mine børn, så skynder jeg mig hjem kl. 5.
Det er godt, det kunne man drømme.
Så sagde Jesus, nej Hansen, jeg skal med dig. Åh, det er en der ked af, sagde han så for. Jeg har slet ikke tid til sådan at tage mig af dig, så det er jeg ked af. Jeg skal med dig, sagde han. Nå. Og så sagde han, det var det mærkeligste, at gå ned ad gaden med Jesus ved sin side. Jeg vil se dig. Jeg følte helt ubehageligt. Så kom jeg ned på kontoret, og så sagde jeg, nu skal du ikke nok have kontorstolen. Jeg kan godt sidde på den anden side af skrivebordet. Nu skal du sidde her ved skrivebordet. For du er jo alligevel den, der er værdig til at sidde der. Så sagde Jesus, nej, jeg tror, jeg sætter mig over på den lille taburet, du har der ved indgang til døren. Så kan jeg se, hvem der går ind og ud. Nå ja, det var han jo ikke helt tilfreds med, men så sagde Jesus sig der. Og så gik døren jo, som de plejer. Og så kom der en faren ind og sagde, Dag Hansen, nu skal du bare høre, jeg har en sjov historie. Vil du tige stille? Sagde han. Vil du tige stille? Jamen Hansen, hvad er der i vejen? Du er ikke blevet heldig, sagde han så. Du har aldrig været bange for en uartig historie. Han sagde, forsvind. Og så sagde jeg, åh Jesus, at det skulle ske, mens du var her. Så sagde Jesus, Hansen, jeg er her alle. Så vågnede jeg. Hvad mener du om det, bror? Så altså, det er en påmindelse om at have Jesus nær. Ansigt til ansigt. Der stod her, mit ansigt skal gå med dig. Tænk på det næste gang. I synes, I gør noget, som I lige ved at fortryde, fordi Jesus må helst ikke se det. Et kendskab, der bringer et menneske i livssamfund med Gud ansigt til ansigt, og som føler det naturligt, at Guds ansigt går med på alle sine veje, det er det rette kendskab til Gud. Han er altid her.
Står der det, Guds ansigt går med?
Ja, det står der.
Står det?
2. Mosebog 33:14. Det betyder bare, at han altid ser dig. Når Gud afbildes i de gamle åndelige, så afbildes han ved et øje. Kun ved et øje. Ikke ved en person, for der er ingen, der ved, hvordan Gud og Jesus i virkeligheden ser ud. Men mit ansigt. Og der står også, at Herren talte til Mose ansigt.
Ja, det kan bedre forstå. Ja, det kan bedre forstå.
Ja, vi er med, hvis vi har Guds ånd i boen.
Ja, jeg forstår godt mening med det. Det er bare ligesom underlig overskrift, synes jeg.
Men det er jo altså ikke alle, der har dette kendskab til Gud. Der står i Salme 103, vers 7, og der kommer forskellen. Han lod Mose vide sine veje. Det var fordi, han kendte Gud ansigt til ansigt, så han kunne betros mere end mange, men så står der Israels børn sine gerninger. Mose fik altså lov til at få indsigt i det, der skulle komme, nemlig Guds veje og planer i fremtiden, hvorimod Israels børn kun fik lov til at få indsigt i det, der var sket, hans gerninger, men de havde intet kendskab til de kommende ting og til Guds planer for fremtiden. Gud skal være herre over vort liv, før han vil betro sig til os. Og derfor forkyndte Paulus også dette i 2. Korinth 4, vers 5. Til ikke os selv prædiker vi, men Jesus Kristus som herre. 2. Korinth 4, 5. Ikke os selv prædiker vi, men Jesus Kristus som herre. Og i 2. Mosebog 6, 2. Der står, og Gud talte til Mose og sagde til ham, jeg er Herren, og jeg har åbenbart mig for Abraham, Isak og Jakob som en almægtig Gud, men ved mit navn Herren var jeg ikke kendt af dem. Vi ser altså, at Herren selv siger, at mennesker kan kende ham på to måder, som frelseren, der viser dem sine gerninger på Golgata og sin almagt, og som Herren, der har fortroligt samfund med os og betror os sine veje. I Johannes 1, 26. Der siger Jesus, nej, der siger Johannes døberen, Johannes svarede dem og sagde, jeg døber i vand, midt i blandt jer står den, I ikke kender. Midt i blandt jer står den, I ikke kender. Johannes døberen taler her til folket i ørkenen og stiller dem ansigt til ansigt med den sørgelige kendsgerning, at Jesus er midt i blandt dem, men de kender ham ikke. Dette er heller ikke ualmindeligt i vore dage. Jesus tales der om og bedes der til, og synger man om. Men virkelig kendskab til Herren, det er der ikke så forfærdeligt mange kristne, der har, så de får hans veje at se og bliver åbenbaret. I Titus 1, 16 står der, de siger, at de kender Gud, men med deres gerninger fornægter de ham, ved at stykkelige som de er, og ulydige og uduelige til al god gerning. Mon ikke det er dette, der kendetegner nogle kristne, de bekender, at de er kristne, men lever ikke som kristne og praktiserer ikke Guds ord. I 1. Johannes 2, 3-4, det er altså brevet, 1. Johannes brev 2, 3-4, der står der, undskyld, nu smider jeg præstekåren.
Er det for varmt?
Ja,
det
er for varmt. Der står der, og derpå kender vi, at vi har kendt ham, om vi holder hans bud. Den, som siger, jeg kender ham, og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er sandheden ikke. Så man kan se ulydigheden, og dette ikke at handle og virke efter Guds ord. Samtidig med, at man siger, jeg kender Gud, jeg er en kristen, så siger Gud, du er en løgner, du kender mig ikke, for om du kendte mig, så hold du mine bud. Det er en alvorlig advarsel om at være lydig over for Guds ord. Når kristne mennesker siger for eksempel, jeg synder daglig meget og fortjener ild straf, så siger Guds ord, så kender du ikke Gud. Men det er der vist ikke mange, der vil sige ja til i den store almindelige menighed i dag, For der er det gode latin at sige det. Jeg synder daglig meget og fortjener edsstraf. Men Paulus siger i 1. Korinth 15, 34. 1. Korinth 15, 34. Vær ædru, som det sig bør, og synd ikke. Så siger han, til nogle kender ikke Gud. Til skam for jer, siger jeg det. Her er det altså forkynderne med den lave forkyndelse, der bliver revset af Paulus. Og han siger, til skam for jer, siger jeg, at nogle kender ikke Gud, når de siger, jeg synder daglig meget og fortjener edsstraf. For evangeliet, det er synd ikke. For at ikke noget værre skal times, der sagde Jesus til kvinden, der blev grebet i hår. Så hvis hyrderne ikke har forkyndt fårene om Jesu mægtige sejr på Golgata, som er blevet vores sejr, så kender de ikke Gud. Vær ædru, som de sig bør, og synd ikke. De nogle kender ikke Gud. Det er skam for jer, siger jeg det. Så for at lære Herren at kende, er vi næsten nødt til at lære os selv at kende. Og derfor må Herren gang for gang stille os over for forhold og situationer, der afslører, hvem vi er og hvem han er. Således gik det med Philip. Han oplevede på sin vandring med Jesus at blive afsløret. Han mente, at han kendte Jesus, men kendte ham dog ikke. I Johannes 14, 8-9, der står, Philip siger til ham, Herre, vis os Faderen, og det er os nok. Jesus siger til ham, så lang en tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Philip. Den, som har set mig, har set Faderen. Hvorledes kan du da sige, vis os Faderen? Og således gik det med Peter, det var Philip, i Markus 14, 29-31. Peter sagde til ham, der som de en og Markus 14, 29-31. Der som de en og alle forarves, så vil jeg dog ikke forarves. Og Jesus siger til ham, sandelig siger jeg dig, i dag, i denne nat, før en hanen galler to gange, skal du fornægte mig tre gange. Men han sagde end yderligere, om jeg end skulle dø med dig, så vil jeg ingenlunde fornægte dig, men lige så sagde de også alle. Peter kendte endnu ikke sig selv. Han ville følge Jesus i sin kød, i sin egen kraft, men det er der ingen, der kan. I Markus 14, 66, Markus 14, 66-72, der hører vi, hvordan det går. Og medens Peter var nedenfor i gården, så kommer en af ypperste præstens piger, og da hun ser Peter varme sig, så ser hun på ham og siger, også du var med Nazareeren med Jesus. Men han nægtede og sagde, jeg hverken ved eller forstår, hvad du siger. Og han gik ud i forgården og han gav. Og pigen så ham og begyndte atter at sige til dem, som stod hos, denne er en af dem. Men han nægtede det atter. Og lidt derefter sagde de andre, de der stod hos til Peter, sandelig, du er en af dem, du er jo også en galilæer. Men han begyndte at forbande sig og sværge, jeg kender ikke dette menneske, om hvem I taler. Og straks galede han anden gang. Og Peter kom det ord i hu, som Jesus sagde til ham, før en hanen galer to gange, skal du fornægte mig tre gange. Og han brast i gråd. Gud knuste det stærkeste, Peter, med det svageste, en ung pige. Ja, så de tænkte på, tænk hvis det havde været en løve, der kom ind i øverste præstegård. Og så kunne Peter sige, ja tak skal du være, kære Jesus, men hvad kan stå over for en løve, så hvis jeg kunne redde mig ved at fornægte, at jeg kendte dig, så kunne nok forstå det. Det var nødt til, ellers havde han ædte mig. Men en pige, en ganske almindelig lille sød ung pige, der tre gange spørger uskyldig, jamen du er der vist en af dem med ham. Så bander og sværger han og siger, jeg kender ikke dette menneske. Gud knuste det stærke med det allersvageste, en lille sød ung pige. Det var en guddommelig nødvendighed for Peter at falde. Sige, han skulle én gang for alle opleve at kende sig selv. Det gjorde han nemlig ikke. Der er intet menneske, der kommer til at kende Herren rigtigt, før end de kender sig selv rigtigt. Gang på gang må Gud stille sig os ansigt til ansigt med os selv, vores nederlag og fejl og mangler, for at vi kan få kundskab om, hvem vi er og hvem han er. Gud kan ofte ved et enkelt spørgsmål stille mennesket over for en total afsløring, som man næsten kan føle sig lammet. Ikke ved en rullende torden, ikke ved et lynnedslag, og ikke ved en knallen med en himmelsk pisk, men ved et ganske enkelt spørgsmål. I 1. Mosebog 3:9.
Skal vi søge det her, så der er Mose?
Ja, jeg kan sange til dig.
1. Mosebog 3:9. Adam, hvor er du? Gud vidste jo godt, hvor Adam var. Men han ville stille Adam over for den kendsgerning. Du har adskilt dig fra mig i dag, og derfor er du på flugt. Tænk, den frimodighed han havde, den blev forvandlet til bange for Gud. Den uskyld han havde, den blev forvandlet til, han tildækkede sig. Og det ansigt til ansigt forhold han havde med Gud, det blev til skjulte sig, adskilt fra Gud. Men tænk bare det spørgsmål, Adam, hvor er du? Det fortalte Adam alt om den adskillelse, der nu var en kendsgerning. Gud troede ikke, at Adam sagde, har jeg ikke sagt, og har du ikke hørt, og har du ikke forstået? Adam, hvor er du? Der så Adam sig selv med Guds enkelte spørgsmål. I 1. Mosebog 4:9. 1. Mosebog 4:9. Kain, hvor er din broder? Det var som et lynnedslag, et ganske enkelt spørgsmål fra den himmelske Gud. Gud vidste jo godt, hvor Abel var. Men han ville stille Kain ansigt til ansigt med den kendsgerning. Du er en morder. Du har slået din bror ihjel. Og tænk at være afsløret som morder for den almægtige Guds ansigt, og så hører Guds barmhjertighed. Sønnen ligger for din fod, men du skal herske over den. Det var sådan fremtidsudsigter og fremtidsperspektiver, Gud gav Kain midt i hans dybe fortvivlelse og sorg over, at han havde slået sin bror ihjel. Der kommer en dag, hvor du skal få et sådan liv, at du skal herske over synd. Det er godt at høre for en morder. Og i 1. Kongebog 19:9, Elias, hvad har du her at gøre? Herren vidste jo godt, at Elias var på flugt for Jezabel. men han ville stille ham over for den kendsgerning, der hvor du sidst slap mig, skal du vende tilbage. Der står i det 15. vers i 1. Kongebog 19, gå tilbage ad din vej. Elias havde på grund af frygt for Jezabel glemt sit valgsprog. Så sandt Herren lever, for vis åsyn jeg står. Nu lå han ude under en gyvelbusk og sagde, over herre, tag af mit liv, jeg er ikke bedre end mine brødre. Og så sagde Gud kun dette, Elias, hvad har du egentlig her at gøre? Gå tilbage af din vej. Det vil altså sige, ved en ulydighedshandling og synd, så er det kun et at gøre, det er at komme tilbage til det punkt, hvor man slap Gud, og så begyndte forfra. Og så er der Jonas 4:4. Jonas, mon det er ret, at din vrede er optændt imod mig? Tror du ikke, at Gud har rullet hele billedet op for Jonas? Hvad var det en, der skete med dig, Jonas? Du fik et bud fra mig. Du købte en billet til et skib, flygtede til verdens ende og lagde dig nede i bunden af skibet. Så sendte jeg et uvejr over skibet for at vække dig af din flugt og din ulydighed. Og så viste det sig, at det eneste, der kunne redde skibet, det var, at du blev smidt over bord. Og så sendte jeg og beskikkede jer, jeg ligefrem skabte et dyr, der kunne sluge dig helt og fuldt, for at du kom til erkendelse inde i dyrets mave, og så blev du spyttet ud på land, og så skabte jeg et træ over dit hoved, for at du ikke skulle få solsteg. Jamen, det er med rette, at din vrede er optændt imod mig. Sådan taler Gud for at give os erkendelse af, hvem jeg er og hvem han er. Og så begynder vi at kende Gud. I Apostlenes Gerninger 9:4. Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Guds spørgsmål til Paulus var jo stillet for at give ham kendskab til Jesus. Ved den første kulild i ypperste præstens gård, der fik Peter sit store nederlag. Men ved den sidste kulild på strandbredden, hvor Jesus bespiste dem med fisk og brød, der fik han sin oprejsning ved at modtage Jesus' spørgsmål med ydmyghed. Hør, hvad han siger i Johannes 21:15-17. Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end disse? Han siger til ham, ja, herre. Her kommer det, ja, herre. Du ved, at jeg har dig kære. Han tog ikke sige, jeg elsker dig, men han sagde, herre, du ved, jeg har dig kære. Hvilken forandring med Peter, da han stod der og spillede med musklerne på vej og sagde, om så alle de andre, de fornægter dig, så kan du regne og tro. Om jeg så skal dø, så... Ja, herre, du ved, at jeg har dig kære. Hvilken forandring med Peter, efter at han var kommet til at kende Herren. I Lukas 19:5, der læser vi om Zakæus, som ikke kendte Jesus, men som havde hørt om ham af rygte, og som nu ville se ham og lære ham at kende, og som følge deraf løb forud for skaren og krøb op i et træ.
Stor var hans forbavselse, da Herren kaldte og sagde, Zakæus, skynd dig og stig ned, til jeg skal i dag blive i dit hus. Zakæus kunne have spurgt, kender Jesus mig? Jeg har aldrig set ham, og han har aldrig set mig, og jeg sidder og gemmer mig heroppe blandt bladene i trætoppen. Jeg priser ved Gud, Jesus kender os. I 1. Johannes 4, 16, nej, slutter, i Johannes 4, 16, Johannes evangeliet 4, 16 til 18, der læser vi om den samaritanske kvinde, som ikke heller kendte Jesus. Hun har aldrig set ham tidligere, men Jesus siger til hende, med rette sagde du, jeg har ingen mand. Til du har haft 5 mænd, og han som du nu har er ikke din mand. Det har du sagt sandt. Og derefter siger han, der som du kendte Guds gave, og det er jo Jesus. Og det var det, han ville vise hende, at hun skulle have kendskab til det levende vand, Jesus. Jesus kender os. Han kender også dig. Han kender mig. Han ved, hvor vi bor. Men har han nogensinde fået den plads i mit og i dit hjerte, så det blev til et tempel, et bedehus, eller er der stadig en røverkugle i mit hjerte, måske nu en religiøs røverkugle, hvor der handles og tuskes og frem og tilbage om, hvor billigt vi kan få det, og hvor let vi kan have det. Markus 11:15. Har du nogensinde givet dig tid til at kende Jesus som Maria i Lukas 10:38? Hun satte sig ved Herrens fødder og hørte på hans tale. Guds børn har jo så travlt med mange ting, der skal gøres for Herren. Og så glemmer man helt at gøre noget i Herren. I Haggais bog, det første kapitel, vers 9, der står der, 1. kapitel, vers 9 i Haggai. I venter meget, og se, det bliver til lidet. Og når jeg fører det hjem, der blæser jeg det bort. Hvorfor? Siger den herre Sebaot. For mit huses skyld, som er øde, mens I har travlt vær med sit eget hus. Og i Jesajas 5:12, men de vil ikke se til Herrens gerning, og de har ikke syn for hans hænders værk. Der er jo sådan en travlhed og forjagthed uden lige i vores tid, og vi er så vant til, at Gud hele tiden skal gøre noget for os, og vi skal have noget af ham. Men Gud siger i Esajas 52:5, hvad har jeg fået her? Hvad har jeg fået her? Det gælder sådan om, at Herren også får noget. Det er ikke nok, at vi får noget af ham. Han har også et begær og en længsel. Til kvinden ved brønden sagde Jesus, giv mig noget at drikke. I Matthæus 7:21-23 siger Jesus de frygtelige ord. Matthæus 7:21-23. Vi bort fra mig, I som øver uret. Jeg kendte jer aldrig. Når vi nu har læst om, at han kendte Zakæus, som han aldrig havde set. Han kendte den samaritanske kvinde, som han aldrig havde set. er det så ikke frygteligt, at han siger, jeg kendte jer aldrig, til dem, som jo egentlig hørte ham til? Jesus kendte dem jo nok, ligesom han kendte de to andre nævnte, men han kendte dem ikke som sin brud. Brudesamfund, det er det, Herren begærer med hvert menneske. Et samfund, billedligt talt, som en brud har det med sin brudgom. Det er det, som det gamle testamente hele tiden siger. Vi læser det ikke sådan i den betydning, men det gør jeg i 1. Mosebog 4.1. 1. Mosebog 4.1. Adam kendte sin hustru Eva. Og det var altså den bibelske betegnelse for brudesamfundet mellem Eva og Adam. Det var at kende. Og når ordet taler om at kende Herren, så er det egentlig dybest set dette, at have det brudesamfund, åndeligt talt med vor Herre Jesus, som Adam havde med Eva, en fuldkommen forening med Kristus i én ånd og i én vilje. Det er jo det gamle testamentlige udtryk for brudesamfund. Adam kendte sin hustru Eva. Om de fem dårlige jomfruer i Matthæus 25:12, der står der, sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Det er jo rystende, at vi mener, vi kender Jesus, og så siger han til os, jeg kender jer ikke. Men det er altså ikke i den betydning, at vi ikke er frelst. For selvfølgelig kender han os, hvis vi har taget imod ham som vor frelser og forløser. Men han vil så gerne have noget af os. Og så længe han kun har frelst os for, at vi skal komme i himlen for at undgå helvede, så har han ingenting fået af mig. Og så siger han det med den dybe betydning, jeg kender jer ikke. Og dermed vil han ikke sige, vi er bort fremme, jeg vil ikke have noget med jer at gøre, for det vil han godt. Men han siger, jeg savner, at du bliver min brud. Jeg savner et intimt ansigt til ansigt forhold, dig og mig imellem. Kender jeg Herren? Er jeg i brudesamfund med ham? Er han virkelig min Herre? Har jeg overgivet mig således til ham, at det er ham, der bestemmer over mig og er mit hjertes Herre? Så kender han dig, og så er du begyndt at give ham noget. Giv mig noget at drikke. Hør, hvad en brudesjæl siger, det er David i salme 132, vers 3-5. Jeg vil ikke gå ind i mit husets telt. Jeg vil ikke opstige på min sengs leje. Jeg vil ikke lade mine øjne sove eller mine øjenlåge blunde, førend jeg finder et sted for Herren, en bolig for Jakobs mægtige. Og det er jo herinde. I vers 13-14 står der i den samme vers, til Herren har udvalgt Sion. Og det står der som et billede på brudesjælene. Han har begæret sig den til bolig. Den er min hvile altid. Her vil jeg bo, til jeg har begæret den. Det er Jesu begær, at få sådan en plads og bolig i dit og mit hjerte, at han har fået det som en hvileplads. Nu er det ikke en hel masse, han skal gøre for mig, men nu er jeg stillet til rådighed for ham. Og så har han fået hvile. I Hoseas 6, vers 3 står der, vi vil kende, jage efter at kende Herren. der var nogen, der satte alt ind på at kende Herren. Hvis denne villighed til at gøre Herren til vort hjertes konge er til stede, så er Herren lige så villig til at være det i os. Hør hans kongstanke i Jeremias 24:7. Jeremias 24:7. Jeg vil give dem hjerte til at kende mig, at jeg er Herren, og de skulle være mit folk, og jeg vil være deres Gud. Og betingelsen kommer lige bagefter, til de skulle omvende sig til mig af deres ganske. Det går egentlig igen i Johannes 10:14, hvor han siger, jeg er den gode hyrde, og jeg kender mine, og mine kender mig. Man kan se det så klart, når vi nu har været igennem alle disse skriftsteder, at før vi er blevet hans, så kender vi ikke ham. Jeg kender mine, og mine kender mig. Vi skal altså være hans, ikke vores egne. Hvis vi er vores egne, og bare vi i himlen for at undgå helvede, ja, så er vi ikke hans på samme måde, som han ønsker det. Jeg kender mine. Og så til sidst Kolossenserbrevet 2:6-10. Derfor, lige som I har modtaget Kristus Jesus Herren, så vandrer I ham, i det I er rodfæstet og opbygges i ham og stadfæstes ved troen, således som I blev oplærte, så I vokser i den med taksigelse, til I ham bor guddommens hele fylde lægemligt, og i ham har I jeres fylde.